Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Sam pre kratkog vremena ukucao u Google ime Shanji Keleman u želji da doznam kakva je sudbina ovog Mađara iz Kikinde. Dobio sam informaciju da je Shanji ulični zabavljač u Santiago u Čileu. Zanimljivo. U Kikindi niko ništa nije znao o njemu, a Google mi je izbacio informaciju koju sam pomenuo. U mojoj fonoteci ostala je sačuvana traka na kojoj govori Shanji, a snimio sam ga na samom početku raspada Jugoslavije 90-ih u Budimpešti. Bio je to izuzetno zanimljiv i neobičan čovjek. Evo šta je on meni tada rekao.
Pa jedno večer sedim ovdje u noćnom baru dole, prilazi čovjek, dobro reče, kaže, vi ste iz Jugoslavije, ja sam iz Jugoslavije. Kaže, da li vas interesuje možda upaljač za atomsku bombu? Nije bila fikcija, naprotiv, pa sam postaja pitao tu neke ljude, kaže da, imaju, pošto su Rusi tu rasprodavali kad su bežali vamo tamo. Na tržištu ovdje moglo se nabaviti svega šta je god trebalo od tih stvari. U Mađarskoj. Nisam znao čovjek u momentu šta odgovorim, kažem da, interesuje me. Ali... stvarno je vrlo interesantno da me neko nudi upaljač za atomsku bombu.
Mene budim ne može uopšte da nešto inspiriše, pošto ja nisam zaljubljenik budima. Ja bih radio ovo da sedim negdje pod nas u Jugoslaviji, kako kažem Jugoslaviji, znači ne mislim samo na Srbiju, nego pa da tamo me neko inspiriše neko mesto. Čak i u Beogradu, za Skadalije, da smo ili negdje tako. I to bi mi neka inspiracija bila sigurno, već je mnogo nego ovdje došlo sam u Budimpešti. Reći Mađar, ja nikad nisam smatrao posebno Mađar, nikad se nisam ni izrašnjavao po popisu kao Mađar, pošto sam tako odgajan da sam Jugosloven bio. Roditelji su mi dosta putovali, tako su posao radili i onda su me tako i odgajali da sam... pre svega, kući nismo čak ni mađarski govorili, tako da ne mogu da kažem da sam ja tipičan jedan Mađar koji je u nekom mađarskom nacionalnom duhu odgajan, tako da više sam odgajan kao Jugosloven. Kelemen Shanji. Mislim, to je čisto mađarsko ime i prezime i poreklo je potpuno čisto mađarsko, ali kažem, i moji roditelji, svi smo mi rođeni u Jugoslaviji, tako smo i živjeli smo u Jugoslaviji. Tako da jednu ovakvu porodicu kao što je moja mnogo više pogađa ovo uopšte, ovaj raspad Jugoslavije, nego ne znam bilo koga. Jer Jugoslavija se sad podelila. Srbi će ostati u Srbiji, Hrvati će ostati u Hrvatskoj, Slovenci u Sloveniji, Makedonci u Makedoniji, tako, a mi Jugosloveni praktično nismo nigde. To je stvarno, ako neko sebe smatra Jugoslovenom, sad praktično bez zemlje. Ovo što se sad, kao neka mala Jugoslavija, to se tako veštački, tako ništa... Vrlo jedna čudna situacija za nas Jugoslovene. Meni preostaje jedino da se izjasnim kao Srbin, pošto živim u Srbiji, ili da čekam da se Bog smiluje da neki nacionalisti ne pobede na izborima tipa Šešelja, pa da možemo na miru da živimo i dalje u Srbiji kao Mađari, recimo. Ovdje u Mađarskoj također sam došao, tu sam stranac. Mene kad neko pita, ja sam Jugosloven i dalje... iz Srbije, kako da već... Mislim, vrlo je sad specifično, čovjek ne može da kaže odakle je. To je. A silom prilike sam došao ovamo upravo zbog toga što tamo rat ili građanski rat, kako da ga nazovem, na mene je ostavio strašno velik trag. Jer ja sam pre svega otvorio privatno preduzeće među prvima, sigurno u Srbiji među prvih 5 privatnih preduzeća, to je bilo i moje i... prve 2 godine moje privatno preduzeće bilo je od većih privatnih preduzeća uopšte u Srbiji, čak po zvaničnim podacima SDK sa najvećim prometom ostvarenim kroz žiro račun. Pa ja sam 89. Osnovao u maju mesecu. Tad su izašli ti pozitivni zakonski propisi kada je Marković preuzeo vladu, je li tako, i kad je dao mogućnost da privatnici počnu da se razvijaju. I onda sam ja vrlo ambiciozno krenuo. Otvorio sam u puno mesta Jugoslavije, kažem Jugoslavije zato što sam imao u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj, svima dosta prodavnica. Otvorio sam čak i neke restorane po hrvatskom Jadranskom moru, hrvatskom, kako to zvuči, ono, da se to sve bilo jugoslovensko. Rat je to sve upropastio. Ja sam praktično u jednoj situaciji morao da razmišljam o tome da ja kao Mađar, ako ostanem u Srbiji, da može to da se desi da ostanem bez ičega. Pošto vidim iz Hrvatske, navodno, mislim, nisam se još toliko uverio, proteruju Srbe, mada sam ja razgovarao s dosta Srba, kažem, niko ih ne dira. Međutim, čitam kao proteruju ih, ajde. U Sloveniji isto navodno proteruju, pa sam mislio da će vjerojatno početi proteruju i u Srbiji. Ja kao Mađar sam morao da razmišljam o nekoj varijanti da sebi i svoju porodicu obezbedim egzistenciju, pa sam onda krenuo još mnogo ranije, pre građanskog rata, trbuhom za kruhom ovamo, u Mađarsku sam došao ovde. Dosta je teško ovde uspostaviti neki kontakt sa ljudima, posebno ako ne poznaješ nekoga. Međutim, ja srećom uspeo sam da obnovim svoj mađarski jezik, tako da ja malo po malo uspevam po nešto da... Međutim, celo vreme ja gledam na Jugoslaviju, svaki dan kupujem novine ovde, mađarski sam da pročitam ono jedan članak što pišu o Jugoslaviji, o Srbiji, ajde, da vidim šta se tamo dešava i strašno me boli. Sve ovo što se tamo dešava, posebno što vladajuća partija ima tako debeli obraz, ne znam kako to da nazovem, da jednostavno neće, ne želi valjda da omogući da narod pokuša da demokratski izabere jednu novu vlast. To je ovde svima ovde na polju neshvatljivo kako može neko imati tako debeli obraz. To sada treba čovjek da se rodi da bude toliko, kako da nazovem, bez obraza, da ne sluša glas naroda, nego navodno vlada u ime naroda i uništava. Ja sam jako puno puta razmišljao, jako mi je žao što nisam Kelemenić. Znači, što nisam Srbin, ja da sam Srbin, sigurno ne bi sedeo ovako skrštenih ruku, nego bi nešto preduzeo. Ako treba, odmah bi ginuo za jednu demokratsku slobodu, pravo slobodu. Međutim, ovako kao po nacionalnosti što sam Mađar, jel tako, ja nemam to pravo, jer sutra će obavno me proglasi da sam nacionalista mađarski koji ima neku nameru da odcepljuje Vojvodinu ili šta ti ja znam, Srbiju, da se priključuje Mađarska i šta ja... Tako da je vrlo, vrlo, meni je ovako vrlo nezgodno da o svem ovom razmišljam i razgovaram, jel... Imam neki osjećaj da nemam pravo o tome da pričam i da razmišljam. Zato sam se povukao vamo i ćutim, radim i gledam, pa ovde u Budimpešti radim dosta od jutra do mraka. Dobro, sreća moja, pa ja znam da napravim posao. Imao sam nešto malo kapitala koje sam mogao da uložim ovde. Međutim, kad gledam ove izbjeglice koji na hiljadama dolaze kroz železničku stanicu, prolaze, ljudi su bez novca, bez ičega. Njima je sigurno mnogo teže nego meni. I onda pomislim kako je drugima, meni je jako fino. Ipak sam se snašao, ne, znam da radim. Imao sam i neki, najvažnije je to što sam imao početni kapital neki, kakav takav, ne. Znači, bez početnog kapitala čovjek ne bi mogao uopšte ni da radi. Međutim, žalosno je, strašno je žalosno ovdje. Ima ovdje puno ljudi koji govore, da kažem, hrvatsko, srpski, srpsko-hrvatski jezik. I čovjek jednostavno se plaši da im priđe, da pita odakle ste, jer se plaši čak i reakcije šta će ljudi reći da su, šta ja znam, iz nekog dela Hrvatske ili iz Like ili šta ja znam, i onda da može doći do neprijatnosti, pošto se ne poznajemo. Ja nikad nisam nikakvih nacionalnih pretenzija, nešto ono da gledam ko je, šta je. Pa mada vidim ovdje dosta ima ljudi naših koji pričaju jugoslovenski jezik neki. Međutim, svi se oni drže rezervisano, svi se nekako ustručavaju da jedni drugima priđu. Bio je sad koncert nedavno ovde Guns of Roses. Bilo je dosta ljudi, iz svih krajeva Jugoslavije, znači to iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije. I baš sam bio u jednom društvu gdje je bilo totalno izmešano društvo. Apsolutno nikoga nije interesovalo koje kakve nacije. Tako su se lepo svi družili. To su sve bili mladi ljudi, prosek 19, 20, 21 godina. Mladići, devojke koji svi malte ne da plaču, nego kukaju što je par nekih fanatika nacionalističkih tipa, mislim, čovjek mora biti čak i tu i grub, tipa, čak za neke smatram da je Hitler za njih čista mater, bukvalno tako mogu i da kažem, su uništili nešto, recimo, što je svima u Europi služilo kao primjer. Ovdje u Mađarskoj često čujemo od ljudi kako su u Mađarskoj uvijek isticali primjer Jugoslavije kao gdje je nacionalnost apsolutno nije nikada bila neka stvar oko kojeg se postavlja neko pitanje. I uvijek, kad god je trebalo dati pozitivan primjer, uvijek su isticali Jugoslaviju kao primjer. Međutim, evo sad par, ne znam kako nazovem te ljude. Ja mislim, čak i kad kaže reč par budala, da je čak i to previše onako nežno rečeno uništilo sigurno na milione ljudi, na stotine hiljada porodica koje su se rasule po svetu, svuda. A sad dok će ovo sve da traje, to teško, stvarno. Ono što je najgore što te ovdje, kad te neko pita odakle si, sramota te je da kažeš da si iz Srbije, pošto toliko svi napadaju tu Srbiju sada. Ali ne napadaju oni Srbiju, ne napadaju oni srpski narod, nego to par ljudi, ono, da čovjek osjeća neprijatno, jednostavno neprijatno osjeća da kažeš da si iz Srbije. Zašto? Zato što nas reprezentuje par nekih ekstrema koje ljudi poznaju, Miloševića, Šešelja i ne znam, stvarno, šta čovjek da kaže ovako. Otac se živi u Vršcu, da sam razgovarao sa ocem o svemu ovome i on isto od neizvestnosti čeka šta će biti. Baš smo razgovarali tako i on kaže, sutra ako treba izjasnit će se kao Srbin, samo da ga niko ne dira, da nema nikakvih problema, jel, kaže, šta će vam sad pod stare dane da se potuca po svetu, da traži sebi neki novi dom, jel. Dosta je neizvesno sve, stvarno, žalosno je. Da. Kažem, ja se toliko ne brinem za sebe, za svoju porodicu, ja ću sebi obezbediti, kažem, ja imam mogućnosti. Međutim, toliki broj ljudi koji su bili, imao sam recimo dok sam bio ovdje, par mladića je bio, došlo iz Jugoslavije da bi izbjeglo odlazak u vojsku, bili su iz nekoliko gradova iz Srbije, a imao sam jedan bračni mladi par iz Hrvatske koji su također izbjegli i svi su zajedno živjeli sa mnom tu u stanu i niko nikad nije gledao što su ovi iz Zagreba, ovi su iz Beograda ili odakle su već bili. Ne znam, stvarno. Žalosno je, strašno. Čovjek se smeje svemu ovome, ali u stvari taj smeh bi trebao da bude jedna gorčina baš ona koja iskazuje neku nemoć. Jednostavno, čovjek ne može. Vidimo svi nešto se dešava i nismo u mogućnosti ništa da preduzmemo, da uradimo, da nego čekamo nešto. Ne znam šta čekamo stvarno. Ja sam išao u Kikindi školu u Vršcu, u Novom Sadu. Radio sam po čitavoj Srbiji, radio sam Vranje, Leskovac, Niš, Požarevac, Velika Plana, Kikinda, Novi Sad, Vršac. Ma, svuda sam, poznajem maltene svaki deo bivše Jugoslavije. I kažem, ja ne mogu da sebe zamislim da ja živim ovdje u Mađarskoj, ja sam ovdje stranac. čekam da se nešto desi. Da se sredi opet situacija kod nas. Nadam se da neće biti kao u Rumuniji, da će na lepši način uspeti. Međutim, čini mi se da je sad već i gore nego u Rumuniji. Ja sam se oženio sa 17 godina, 17 i po godina. Napustio sam treći razred gimnazije, tad sam bio u Vršcu. Moja majka je bila vrlo religiozna žena i vodila me i mene isto kao mene i brata u crkvu i tamo sam je upoznao devojku i isto iz verne porodice, tako da smo se rano uzeli. I sa 18 godina sam već počeo da radim, znači napustio sam treći razred gimnazije u Vršcu i počeo da radim u Naftagasu kao nekvalifikovani radnik. Ali sam u roku od godinu dana onda položio neke ispite, pa sam dao kvalifikaciju za tu naftnu struku, pa sam onda položio mašinsku tehničku školu, pa sam upisao rudarski fakultet. Međutim, jednog momenta sam ukapirao da mene rudarski fakultet prirodne nauke ne interesuju uopšte. I tada sam imao sreću da je u Vojvodini bilo potrebno Vojvodini je bio potreban veći broj tih kulturnih animatora, tako da je kulturno-poslovna zajednica Vojvodine organizovala na akademiji jednogodišnji jedan, kako da nazovem, tečaj režije, da bi mogli ljudi da osposobe veći broj ljudi koji će raditi sa pozorišnim grupama i tako. Tako da sam ja onda jednostavno napustio rudarski fakultet i prešao na akademiju kod profesora Lazića u klasi. Smo po jednom skraćenom postupku u roku od godinu dana dobili jedno obrazovanje i tada sam dobio posao u Domu omladine u Kikindi kao urednik programa. I pošto sam ja i dalje jako puno radio, režirao sam negdje 40-50 predstava, onda sam nakon godinu dana dobio status samostalnog umetnika. Jedno vreme sam radio kao samostalni umetnik i onda sam došao do nekih para kao samostalni umetnik. Nešto sam zaradio i onda sam taj novac počeo da ulažem u tako neke posliće. Ti posliće su se pretvorili u poslove i onda sam jednostavno zanemario umetnost i prešao u jedne tipične biznisne. Radio sam jako puno i nikad nisam jurio novac, nego sam puno radio, a kao rezultat svakog dobrog rada je novac, tako da je novac dosta priticao. Jedno vreme sam još uvijek bio pod utiskom mog onog umetničkog rada i želio sam da osnovim svoje pozorište. Pozorište svoje nisam osnovao, već sam osnovao jednu svoju TV stanicu i dobili smo u tri navrata dozvolu, smo radili po mjesec dana u Kikindi. To je okupilo jednu grupu od 30 ljudi, mladih. To je TV Kikinda, mi smo to zvali TV Kikinda, ali smo nazivali tu stanicu Tuki. Tuki iz razloga toga što je kompjuterski TV više ličilo na Tuki, TV Kikinda, pa smo Tuki. Već smo tada počeli da imamo jako velikih problema, pošto sam ja uvek politički bio nezavistan, nisam pripadao nikakvoj stranci i SPS, stranka SPS je preuzela sve mere da nas što pre zatvore, iz razloga što smo davali mogućnosti svim ostalim strankama da se izjasne, da kažu svoje mišljenje. Mada nismo bili politička televizija, više smo bili jedna gradska televizija koja je želela da informiše o svemu i televizije je narod vrlo zavoleo, međutim, tada jednostavno dolazi do tih smena u jugoslovenskoj vladi, Jugoslavija se raspada, Milošević preuzima u Srbiji sve i normalno zabranjuje rad bilo kakvim TV nezavisnim stanicama. E tada smo onda oformili naš list, to su bile Key Press, vrlo lep list, izlazili smo u boji, izlazili smo jedan put nedeljno. Ista grupa ljudi koja je radila televiziju je uređivala list. Od Mađara sam jedino ja bio. Kažem, ja nikad nisam bio orijentisan da sam Mađar, da sam u nekom mađarskom. Moji svi prijatelji su isključivo Srbi, Hrvati. Ja jako malo broj prijatelja imam koji su mađarske nacionalnosti. Kažem, uopšte, pre svega nisam ni gledao na to. Ne? Meni je i prva supruga i druga supruga su mi srpske nacionalnosti. Međutim, šta sam ja gledao, da li je neko ove nacionalnosti, ove nacionalnosti, mene je bilo bitno da je neko čovek, da mi se neko dopadne kao žena. I taj list je isto bio politički nezavistan, međutim, taj list izlazio do novembra prošle godine i onda sam ja jednostavno prešao u Budimpeštu i list smo privremeno zatvorili, list će ponovo izlaziti, takođe će i TV stanica jednog dana, se nadam da će dobiti dozvolu za stalni rad TV stanice. Svega je to nama, meni jako žao sve to što sam ostavio, međutim, u jednoj situaciji sam pomislio da bolje da na vreme izađemo iz Jugoslavije dok može da se izađe, da se iznese neki početni kapital mali, da se stvori jedna akumulacija neka i van Jugoslavije, ako se danas sutra mora bežati iz Jugoslavije, da čovjek ima gde da odnese svoju porodicu, odvede. Međutim, ja nisam rođen u Kikindi. Međutim, ne znam šta je to što mene strašno vezuje za Kikindu. Jako sam vezan. Rođen sam u Vršcu, živio sam dosta dugo u Vršcu. Dobro, u Kikindu sam išao nešto malo u osnovnu školu i gimnaziju. Međutim, strašno me Kikinda vuče nazad i sve ovo što ja imam ambicije da stvorim, to želim da stvorim u Kikindi, a ne ovde u Budimpešti. Imam dosta ljudi, drugara koji su se razišli, jedan je negde u Nemačkoj, jedan Švedskoj, ne znam uopšte gde su ljudi. A oni što su opali, ljudi što je morao da ostane silom prilike u Jugoslaviji, svaki dan kad se čujem s njima, plaču, kukaju. Teško je, stvarno. Teško je, ne zato što je teško, nego što čovjek ne zna kako da se postavi, šta da radi, kako da reaguje, kako da planira. Živiš praktično od i sata u sat i čekaš da čuješ šta će da se desi. Danas možda još imam kuću, sutra možda neću imati kuću. Ako ne daj Bože, ko što čitam ovde po novinama, da Bush ako želi da pobedi na izborima, da mora da napravi neki napad na Jugoslaviju, onako, kao što je radio sa Irakom, u Kuvajtu. Ja. To ne bih stvarno želeo nikad. A šta ako sutra oni stvarno krenu i napadnu? Koliko su oni moćni i jaki, bace dve, tri bombice i nemam više ni kuće, nemam ništa opet. A ne samo ja, nego i svi ostali. Kuda, šta? Znaš šta, činjenica je da sam ja jedan apolitičan tip. Mene politika nikada nije interesovala. Da li ja imam neki odnos prema Tuđmanu? Nemam. Tuđman mi kao čovjek nikada nije interesovao, niti me zanima. Ali sam bio sad u Zagrebu, poslom. Pošto ja u Šibeniku imam jedan restoran, imao sam, sad ne znam da li ga imam. Pa sam išao da vidim da šaljem neke ljude iz Zagreba da ode pogledao da li to postoji, da li nešto može odatle da se izvuče ili ne. Bio sam u Zagrebu, šta da kažem, on je živo u izobilju. Može propaganda naša tamo srpska, Miloševićeva propaganda da priča kod njima teško, ovo ono, međutim ja kako sam video u izobilju su. I mogu sam samo da zavidim tim ljudima kako tamo žive. Sa ženom se čujem, kaže, u prodavnici nemaju deterženta. Kaže, ne može da ode sa detetom kolima do lekara, nema benzina. Ne može da kupi ovo, ne može da kupi ono. Kažem, ona ima sreću, pošto je, ja donesem kantu benzina, ja je donesem deterđent, ja je donesem odavde, ali, kažem, tu nisam sad u ovom situaciji bitan ja. Bitno je milion ljudi koji nemaju čak ni mogućnost da kupe ni onog što ima tamo, a u stvari što nema ničega. A koliko ljudi iz Bosne, ja ne znam, ja Bosance poznajem kao ljude sa najširim srcem, koje, sa širokim srcem, velikim srcem. Oni nikada u životu nisu ni pomišljali da vode neka kao vrat među sobom. Međutim, eto, nametnut im je kako tako. Vrat im je nametnut. A ovde vidim jako puno žena, deca, ljudi beže, plaču, deca plaču, žene kukaju. Ja kad kažem Bosanci, ja nikad nisam pitao Bosanca, ej, jesi ti musliman, jesi Srbin, jesi Hrvat. Meni je bio Bosanac, onaj koji je živo u Bosni i Hercegovini, to je za mene bio Bosanac čovjek. Ja znam da i Bosanci među sobom nikada nisu se ni pitali niko, koliko prijatelja imam, pa meni je
iz Sarajeva, Mila, bila ovaj dizajner u novinama. Eno sad u Kikindi je ostala, dovela je još 20 svojih rođaka, svi žive tamo u jednom stanu, dvosobnom, samo da se kako tako prežive. Kad sam ja Milu pitao, jesi ti, Mila, Bosanka, srpske nacionalnosti, hrvatske ili muslimanske? Nikad me nije interesovao, ne interesuje mi ni sad, nisam im šak ni sad pitao, ni znam šta je. Međutim, ima tu neka zla krv koja se izgleda namjerno svakih 30, 40 godina ponovo obnavlja, čisto da bi se ambicije nekih bolesnih političara ostvarila, ne znam. Bili su mi sad i drugari ovdje neki iz Makedonije. Pitam ja njih kako ta Marka se kotira. Kaže Šanji, kaže Marka je kod nas u Makedoniji na crno jeftinija nego u banci. Kažem, kako je to moguće? Kaže, jednostavno nema dovoljno tih štampanih bonova, dinara, šta već oni imaju tamo. I banka ne može da zamijeni svima devize koje imaju. I onda ljudi na crno su prinuđeni da bi dobili novac. Kažem, kamo staći da je tako i u Srbiji. Jako je teško o svemu ovome pričati, pošto smo svi sad mi u jednoj takvoj situaciji da ne znamo da li ispravno mislimo. Ja sam sa sobom nisam načisto šta da mislim. Jer ja ne znam šta se dešava zapravo nigde, jel tako? Ja samo pročitam ovdje nešto, pročitam tamo nešto, čujem od ovog, čujem od onog i stvaram neko svoje mišljenje. I nisam siguran da je to moje mišljenje ispravno. Jednostavno, dolazim u situaciju da pomislim da sam možda čak i lud. I onda, jednostavno, pomislim, neću gledati televiziju, neću gledati čitati novine jedno vreme, da se jednostavno raščistim. Da se iščistim, i sebe. Kući sa ocem, ja i dan danas, ne pričam mađarski, nego pričam srpski. Otac je rekao, živimo u Srbiji, tebi je potreban srpski jezik. I od prvog razreda osnovne škole sam išao u srpsku školu. I sada imam sreću tu, što sam ipak imao jednu osnovu mađarskog jezika. I sada mogu da kažem da već kako tako znam barata mađarskim jezikom. Pokušavam i da čitam i da pišem, malo grešim, to znam. Sve sam, ali ne stidim se toga, zato što ipak sam ja odrastao u Jugoslaviji, drugačiju školu sam završio na drugom jeziku. Ali sad ipak mogu reći da već znam mađarski. Ja sam ranije dosta čitao politiku, večernje novosti. Međutim, zadnjih godinu dana to već uopšte i ne čitam. Ne čitam, čitam isključivo Borbu.
Ovu emisiju pripremio je Dragoslav Ivanović.